Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
А мы продолжаем эфир радио Крым Реалии. У микрофона с вами Александр Голубов. Напомню, что вы можете слушать нас на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане также могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
Тема дня.
Мы продолжаем наш разговор сегодня уже об учениях, которые 4 июля провели украинские военные на побережье Азовского моря при участии танков и бронированных машин пехоты. Это не первое учение украинских вооруженных сил в этом регионе. Напомню, что ранее артиллеристы военно-морских сил провели учения у административной границы с аннексированным Крымом, а в конце апреля в ВМСУ также проводили учения по обороне морского побережья, также вблизи административной границы с полуостровом. А в этой ситуации мне бы хотелось поговорить о том, какой реакции стоит ждать от России, которая также любит проводить учения в окрестностях Крыма. Могут ли такие действия привлечь за собой эскалацию конфликта в Азовском море? Есть ли какая-то угроза от противостояния военного для крымчан? И можно ли как-то решать вот это противостояние не только в военной, но и в юридической плоскости? Все это мы попытаемся обсудить в ближайшие 25 минут. Так что не переключайтесь.
Крым в центре внимания.
С нами на связи уже Александр Матвеевич Гольц, российский военный обозреватель. Александр, доброе утро.
Доброе утро.
Благодарю, что связались с нами. И вот сразу же вопрос. Вы как человек, который понимает возможную реакцию российского военного, военно-политического руководства, считаете, что Украина правильно поступает, проводя учения в такой обстановке? Это может сдержать возможные российские какие-то агрессивные или враждебные действия? Или, наоборот, спровоцируют руководство Российской Федерации на более активное, я бы сказал, проведение учений, другие какие-то действия, которые могут быть оценены как провокации?
Ну, давайте называть вещи своими именами. Хорошо это или плохо, но у Украины, военные возможности Украины в этом регионе несопоставимы с российскими. Поэтому и учения украинские носят, насколько я понимаю, крайне ограниченный характер и маловероятно, что могут восприниматься Москвой как угроза. Но, конечно, они могут интерпретироваться как повод для каких-то враждебных действий со стороны России. В этом нет сомнений. И очень много раз в истории военные учения интерпретировались как повод для каких-то враждебных действий. Увы, к сожалению, такая ситуация, она практически неизбежна. Войска, с одной стороны, войска, которые совершенно очевидным образом противостоят друг другу, готовятся, и поэтому они обречены проводить учения, даже если не брать во внимание сдерживающий фактор таких учений. И, конечно, нельзя исключать, что в ходе таких учений возможны всякого рода инциденты. Такова реальность.
Скажите, пожалуйста, я правильно вас понял, что военно-политическое руководство Российской Федерации вряд ли воспринимает украинские учения как некую угрозу? То есть она не считает их достаточно масштабными и достаточно серьезными, чтобы угрожать положению Российской Федерации на Азовском море, в Крыму в том числе. Но это может стать поводом для эскалации. То есть вот, мол, украинские военные провели учения неподалеку от границы с Крымом, поэтому мы должны ответить, но на самом деле причины реальной нету, но есть зато хороший повод это использовать. Я правильно вас понял?
Вы меня поняли совершенно верно.
А стоит ли, по вашему мнению, в такой ситуации действовать Украине таким образом? Вполне возможно, что наиболее рациональное поведение – это готовиться, но готовиться тихо, незаметно, возможно, не так близко от Крыма, не так близко от Азова, чтобы не лишний раз не провоцировать Российскую Федерацию.
Ну, к сожалению, опять-таки, да, вы говорите о разумном сценарии, о максимально разумном. Но, увы и ах, когда страна находится в ситуации военного прямого военного противостояния, далеко не всегда в голову тем, кто организует в голову представителей военно-политического руководства приходят самые разумные идеи. Тогда появляется желание продемонстрировать военную мощь.
А скажите, пожалуйста, вот в Украине сейчас очень часто воспринимают действия России на Азовском море как о подготовке к возможной эскалации. Вы разделяете такое мнение или все же считаете, что это несколько алармизм, назовем это так?
Ну, сказать трудно, но, понимаете, все-таки давайте вспомним, с чего началась эта эскалация. Она началась с ареста Украиной, крымского, скажем так, судна, которое Украина считает своим, Россия считает своим и так далее. То есть первый шаг был сделан Украиной. Нравится это или нет?
Угу. Что ж, Александр Матвеевич, благодарю вас за ваше мнение. Напомню, с нами на связи был российский военный обозреватель Александр Матвеевич Гольц. Мы продолжаем говорить об учениях, которые вчера провела, точнее, 4 июля провели украинские военные на побережье Азовского моря. Я бы хотел, чтобы мы перед тем, как мы перейдем к дальнейшему обсуждению, послушали о подробностях и причинах проведения этих учений непосредственно от командующего объединенными силами Сергея Наева. Давайте послушаем прямую речь.
Всі елементи оперативної побудови об'єднаних сил та бойового порядку, військових частин, які входять до складу об'єднаних сил, вони тренуються щодня. Тренуються у відповідності до тих умов, які можуть скластися. Ми в об'єднаних силах передбачаємо розвиток будь-яких умов. Зокрема, сьогодні ми відпрацьовуємо питання на Азовському узбережжі. Підрозділи, вони треновані, вони влучають саме в ці цілі, за якими може бути і реальний противник.
Итак, с нами на связи Сергей Анатольевич Гайдук, командующий военно-морскими силами Украины в 2014 и 2016 годах. И я думаю, что этот человек может максимально подробно и компетентно рассказать нам о том, что же, в чем же заключалась суть этих учений и насколько они адекватны той угрозе, которая исходит сейчас от России для Украины. Сергей Анатольевич, приветствую вас.
Доброго дня.
Подскажите, вы могли бы в общих чертах оценить для наших слушателей эти учения? Вот то, что делали украинские военные, насколько это соответствует тем угрозам, которые исходят от России, и правильно ли расставляются акценты, правильно ли расставляются задачи для этих учений, по вашему мнению?
Ну, дело в том, что, если говорить про загрозы, да, и национальные интересы, які вирішує Росія в регіоні, то, ну, однозначно ці загрози і ці, скажімо так, генеральні геополітичні напрямки, вони йдуть в Середземномор'я, на Балкани і на Каспій. Тому в цій ситуація, яка склалася в Азовському морі, вона розглядається, на мій погляд, як тактична. І це одні з прикладів вирішення питань Росії і просування національних інтересів Росії за допомогою економічних, силових, інформаційних, політичних акцій. Тому преамбула до ситуації, яка склалася на Азові, вона зрозуміла. Я хотів би сказати, що в першу чергу вона носить економічний характер. А друга складова – те, що Росія здійснює догляд суден які йдуть до морських портів Маріуполь-Бердянськ, це, скажімо так, показчик силового способу тиску, в тому числі як на економіку України, так і на судноволодарів, для того, щоб певний час довернути трафіки в сторону від України, ну, як варіант, в сторону до Російської Федерації. Те, що стосується дій на морі, то я б їх розглядав як, скажімо так, підтримуючі дії до економічно-інформаційних акцій. Тому вести розмову про, ну, скажімо так, тоталітарне протистояння на морі я б не став. Але оцінивши ті загрози, які можливі в цій ситуації, то дійсно, якщо говорити про висадку десанта, то ми його повинні прив'язувати до ситуації, яка буде складатися на суходолі, тому що десант просто так не висаджується. Друге, я хотів би звернути увагу, при висадці десанту є обов'язкові дві умови. Це завоювання панування на морі і завоювання панування в повітрі. Тому в цій ситуації, мені здається, треба було враховувати досвід, в тому числі і Другої світової війни, яка велась в морській акваторії Чорного Азовського моря, коли недостатня кількість морських сил компенсувалася, в тому числі і фашистською Німеччиною, застосуванням авіації. І це є певна загроза для корабельного складу і кораблів Федеральної служби безпеки, які діють на морі. І тому, на мій погляд, такі навчання, вони повинні мати комплексний характер, тобто долучати до них берегову складову, морську складову, авіаційну складову. Обов'язково повинні бути задіяні підрозділи розвідки і виявлення ситуації надводної, яка знаходиться в надводної ситуації, для прийняття своєчасних рішень. І в тому числі тут необхідно вести розмову про, крім комплексного застосування, ще застосування вибухових, невибухових загороджень, які можуть компенсувати недостаток сил, які приймають участь у захисте держави з морського нападу.
Сергей Анатольевич, я правильно понял, что, условно говоря, когда мы говорим о подобных учениях, речь идет об отражении десанта на Азовском побережье и попытки фактически завоевать южное побережье Азовское, которое сейчас принадлежит и контролируется Украине, на Донбассе и вот вплоть до админграницы с Крымом. Вот по вашему мнению, на данный момент украинские ресурсы достаточны для того, чтобы отразить подобное нападение, чтобы не дать России иметь полное там, доминирование в воздухе, на море, и отразить подобный десант и, возможно, какое-то сухопутное нападение со стороны Востока?
Ну, в цій ситуації я би сказав таким чином, що висадка десанта, я повторюсь, вона буде залежати від ситуації на сухопутному фронті, це перше, тому що десант має певну мету, певні завдання, певні проміжки часу, певний наряд сил. Тому в цій ситуації, яка зараз є в районі операції об'єднаних сил, я би сказав, що висадка десанта – це буде крайній, ну, скажімо так, от крайня межа чи крайнє таке рішення, коли не будуть досягнені інші фактори, інші напрямки, які здійснює Росія по відношенню до України. Що я маю на увазі? Я маю на увазі те, що в цій ситуації більш, на мій погляд, здається, в даній ситуації, я підкреслюю, що необхідно, да, проводити такі демонстраційні дії, да, необхідно показувати, що ми опрацьовуємо варіанти застосування, в тому числі і по відбиттю десанта противника, але мені здається, в цій ситуації треба більше звертати увагу на інформаційно-економічну складову цього процесу, тому що ті тенденції, які відмічаються, а за цими тенденціями, які пов'язані з зупинками суден, стоять тисячі портовиків Маріупольського, Бердянського порту, стоять десятки тисяч людей, які задіяні в виробництві вантажів, які переміщуються морськими комунікаціями, тобто це металурги, це стоять зерновики, стоять азовські рибалки. Тобто мені ситуація, здається, більш таким загрозливим буде формування соціального бунту в тилу нашої угрупування, яке виконує завдання на Приморському напрямку. Ну, уявіть собі просто ситуацію, коли на схід від Маріуполя готові до відбиття нападу, а на заході від Маріуполя відбуваються соціальні бунти, а гірше того, зараз дуже сильно культивується питання готовності до курортного сезону і відпочинку. Тобто такі, розумієте, паралелі і такі клини, які забиваються в наше суспільство, вони є вкрай небезпечними. А воєнна фаза, перехід до реальних бойових дій, ну, я ще раз підкреслюю, це будуть тактичні бойові дії, це, мені здається, буде крайньо в цій ситуації.
Что ж, Сергей Анатольевич, у нас есть звонок слушателя, я предлагаю послушать, потому что мне передали, что хотят задать вопрос именно вам. Добрый день, вы уже в эфире, и мы готовы выслушать ваш вопрос. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Хотел бы эксперту вот вопрос задать.
А вы не могли бы представиться?
Владимир меня зовут.
Очень приятно.
Вот. Неужели он думает, ну, все разговоры идут о том, что там Россия будет десант высаживать. Мне кажется, просто будет нанесен массированный удар крылатыми ракетами, после которого там, в принципе, уже сопротивляться будет некому. Рассматривает эксперт такой момент.
Владимир, я сейчас обязательно дам слово эксперту, но вот мы только что, кажется, говорили как раз о том, что высадка десанта – это крайняя мера, которую мы рассматриваем. Ну, вот Сергей Анатольевич Гайдук, с которым мы сейчас разговариваем, рассматривает как какой-то очень экстраординарный вариант. Сергей Анатольевич, вот что вы думаете по поводу крылатых ракет и некому сопротивляться?
Я полностью с слушателем согласен, потому что тенденции современных войн, они... Я перейду на русский язык, потому что вопрос был задан на русском языке. Mm-hmm. Тенденции современных войн, они таковы, что действительно перед тем, как, вот я уже повторюсь, проводить какие-то серьезные акции, начинаются все действия с нанесения ракетно-авиационных ударов, и только после того, как будут подавлены все огневые средства или большинство огневых средств противника, после этого начинаются какие-то сухопутные или же тактические морские действия. Поэтому этот вариант, опять же, он может быть использован, если действительно будет открытое военное противостояние, не гибридное, а открытое военное противостояние между Украиной и Россией. Конечно, к нему надо готовиться. Но в этой ситуации мне кажется, что более вероятным все-таки продолжение затягивания вот этого гибридного камуфляжа, который есть на востоке нашего государства. И, безусловно, нужно готовиться к более серьезным действиям. Но в данной ситуации, я еще раз повторюсь, что внутреннее море Украины и России не есть тем, ну, скажем так, геополитичным полем для битв, потому что цели действий, которые производит Россия по отношению к Украине, они более геополитические, более стратегические, чем та ситуация, которая сейчас складывается на Азовском море.
Что ж, Сергей Анатольевич, благодарю за комментарии. Напомню, с нами на связи был Сергей Гайду, командующий военно-морскими силами с 2014 по 2016 годы. Вы слушаете радио «Крым Реалии». В эфире с вами Александр Голубов. Напомню, что звонить вы нам можете по бесплатному номеру телефона 8 810 06 926. Также к нашему эфиру могут присоединиться и жители других украинских регионов по номеру 044 490 31 18. Не забывайте писать там в Твиттере, там можно предлагать темы своих программ. Также заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы и смотрите прямые видеотрансляции эфиров.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Тем временем к нашему разговору присоединяется Александр Мусиенко, руководитель Украинского центра военных правовых исследований. Александр, приветствую вас.
Витаю, добрый ранок вам.
Благодарю, что присоединились к нам. И вот мы только что говорили про военные аспекты противостояния на Азовском море, а теперь хотелось бы поговорить про правовые аспекты. Вот как вы считаете, насколько стоит проводить учения в ответ на российские действия, и насколько стоит пытаться противостоять России в правовом поле, отстаивая свои интересы в международных судах? И какой из компонентов является важнее, по вашему мнению?
Ну, перше, як на мене, військові навчання обов'язково слід проводити через те, що як би там не було, навіть виходячи з військово-правової точки зору, то і не Україна їх першими починала. Україна розпочала військові навчання вже як відповідь на ту агресивну поведінку Російської Федерації в Азовському морі після фактично відкриття, часткового відкриття Кримського мосту. І після того, як Росія збільшила свою військову присутність в акваторії Азовського моря. І крім того, Російська Федерація фактично ж унеможливлює, скажімо так, і створює перешкоди для нормальної діяльності українських суден, зокрема риболовецьких суден, через те, що українські моряки стикаються з проблемами і фактично їм чиняться перешкоди, вони нормально не можуть виходити в море з абсолютно мирними цілями, бо це торговий флот. І, звичайно, відповідно, українська сторона розпочала військові навчання для того, щоб продемонструвати, що ми також маємо силу, і ми також можемо і будемо відповідати в випадку продовження цієї агресії щодо України. А щодо правової сторони, обов'язково цим потрібно рухатися шляхом. Я хочу сказати, що ще, в принципі, з початку 2017 року починалася підготовка відповідних позовів в Міжнародний трибунал морського права щодо якраз будівництва Кримського мосту і щодо того, що цей міст на сьогодні, коли він збудований, він здійснює перешкоду для суден по заходу в два порти Маріуполі, Бердянськ український, а відтак українські підприємства будуть мати суттєві збитки, оскільки ці суда не можуть заходити, то про відшкодування таких збитків також потрібно звертатися. Але були, в принципі, заяви міжнародних організацій про те, що якщо Кримський міст сам перешкоджає і здійснює, унеможливлює фактично торговельне мореплавство, то від його будівництва слід утриматися. Але, на жаль, Російська Федерація проігнорувала ці заяви, як вона неодноразово робить. Ну, але це теж не значить, що треба сидіти, склавши руки, і нічого не робити, і не звертатися в Міжнародний трибунал з морського права. Я думаю, що все-таки шанси для перемоги у нас там є.
Александр, мы вот только что беседовали с Александром Гольцем, российским военным обозревателем, и он сказал, что проведение учений, оно может закрутить вот такую вот спираль противостояния и спровоцировать, или быть использовано как повод, точнее даже, для дальнейшей эскалации со стороны Российской Федерации. Вы поддерживаете такое мнение или считаете, что проведение учений, наоборот, может сдержать агрессию?
Я абсолютно тут не погоджуюсь, тому що я можу навести приклади українські, коли, згадайте, Україна проводила на адмінмежі з окупованим Кримом навчання військ протиповітряної оборони. Тоді нас теж лякали про те, що це може бути розцінено як провокація, може бути наступ там російський тощо. Зараз тут ми проводимо навчання і нам про це кажуть. Але я хочу нагадати ще один приклад, що коли росіяни будували дамбу на сумнозвісному прикладі Тузла, то тільки військові навчання і тільки підйом військової авіації і приведення її в бойову готовність, і польоти українських штурмовиків над будівництвом дамби стримали Росію від подальшого будівництва. Крім того, є історичні приклади. Наприклад, якби Фінляндія не проводила постійні військові навчання на кордоні з тодішнім Радянським Союзом, то я думаю, що в них було би менше шансів стримувати агресію. І територія, яку б Радянський Союз відхопив би від Фінляндії, була б значно більше. Через те завжди потрібно проводити навчання якраз в проблемних районах, для того, щоб українські військові знали, як місцевість, знали територію, знали можливі, скажімо так, точки, звідки можливий ворожий напад. Це абсолютно є нормальним. І такі навчання за таких умов є абсолютно доцільними, бо вони дійсно, як ви сказали, можуть стримати агресію.
Олександр, я просто от з точки зрения кримчан, таким образом получается, что проведение учений фактически наоборот делают регион в какой-то мере даже безопаснее, потому что это балансирует силы и делает агрессию, ну, условно говоря, с российской стороны, с украинской стороны усложненной, когда обе стороны знают, что их войска находятся в боевой готовности и готовы ответить, и значит боевых действий, скорее всего, как раз наоборот не будет. Я правильно понимаю?
Ну, я думаю, що так, тому що, зрештою, розумієте, от позиція, коли кажуть, давайте не будемо проводити навчання і сидіти, дивитися, ну, а як же, що буде далі відбуватися? Ну, зараз і так, фактично Україна має суттєві економічні збитки, так і політичні, тому що невідомо, як буде далі розвиватися доля портів наших українських в Азовському морі, зокрема найбільших Маріуполі і Бердянськ.
Олександр, я вынужден прервати вас. К сожалению, наш ефір підходить до кінця. Напомню, що ви слухаєте радіо Крим Реалії. Ви можете завжди писати нам в Твіттері, предлагати нам теми своїх програм. А також не забувайте заходити на сайт Крим Реалії. Напомню, в студії з вами був Олександр Голубов. Ми обов'язково услышимся уже скоро.